Først mest skyet og diset, stedvis tåget vejr, men især i de sydlige egne er der efterhånden mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 2 og 6 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Så noget vi har til, og for nogle er det måske vinterferie. Altså, jeg synes bare, vi skal komme i gang i virkeligheden. Og jeg har faktisk taget lidt med, som måske ligger lidt mere ned af din alle i virkeligheden.
Okay.
Som handler lidt om de her steder, hvor der ikke er så mange mennesker, hvis der overhovedet er nogen.
Nå.
Det er jo dig, der står for det normalt her i butikken, der ved noget om det.
Jo.
Men jeg fandt lige nogle sjove sådan ting, fordi jeg tænker, det kan godt være, at man sidder nu her onsdag og får ud af, at man faktisk har lidt afspacering tilbage, og man tænker, nu skal jeg afsted på en lille vinterferie, for det har jeg, Søren Dansen Jensen, har fortjent. Og det skal vi jo ikke holde nogen tilbage fra. Men nej, jeg har bare lige, hvis man er i forvejen forholdsvis afsondret og mener, at sådan noget som sociale kompetencer, det ikke er noget, man behøver at gå vanvittigt op i for at eksistere i 2015, så har jeg nogle destinationer, hvor man faktisk kan rejse hen. Der er jo mange, der rejser væk, altså for at være alene, kan man sige.
Altså nogle destinations?
Destinations, det er fuldstændig rigtigt. Destinationer. Der er jo nogle mennesker, som når de har det allerbedst, så er de helt mutters alene.
Ja,
der er ingen, der skal forstyrre dem. Der er ingen mobiltelefoner, ingen printer, ingenting. Og der er nogen, der vil sige, sådan nogle mennesker, de er mærkelige. Jeg ved ikke, om jeg har det sådan. Jeg har mødt nogle mennesker, hvor man godt vidste, at de boede måske rimelig meget alene. Men så vidste man også godt, at du ved, så på et tidspunkt, så skal man bare videre, ikke? Jo. Men for dig, der sidder derude nu og er helt vild med at tage på ferie, ganske mutters alene, så kan jeg da lige komme med nogle små bud på, hvor det kunne være.
Ja, altså nogle mutters alene steder.
Nogle steder, som måske er afsondret på en måde, sådan så hvis der ikke er så mange mennesker, så er der måske slet ingen.
Nej,
men til altså, at starte med,
det vil sige et sted, hvor man er fuldstændig omskåret fra afverden.
Du er fuldstændig omskåret fra afverden, Jan, på alle mulige punkter. Og det første sted, jeg vil foreslå, man skal tage hen, hvis man godt vil være lidt sig selv, men stadigvæk måske være sammen med mennesker, som er vant til ligesom bare at være en stor familie, så kan man tage til den by, der hedder Whittier, som ligger i Alaska.
Ja.
Og det er en by, hvor der bor cirka 200 mennesker i. Og det er der jo egentlig ikke noget odiøst i. Det er der jo mange byer, hvor der bare bor 200 mennesker i, og så er det faktisk en fin by, ikke? Det, der er specielt ved den her by, det er, at de bor inde i et 14-etages stort hus. Hele byen er simpelthen et hus. Det er et højhus.
Okay.
Yes.
Så er det blevet defineret som værende en by? Eller hvad er historien?
Ja, historien er, at den her by, det var sådan en mine by, om man så vil, og den ligger meget, meget afsondret. Man kan kun komme der til med tog, faktisk, og man igennem en biltunnel. Og ja, der skulle ligesom ske et eller andet, da der ligesom ikke blev drevet minedrift mere der. Og så var der jo selvfølgelig en masse af de mennesker, som arbejder og boede der, som selvfølgelig blev boende. Og det blev så registreret som en by, og det er det nu. Byen er selvfølgelig arealmæssigt, som en by nu er, men der er ikke nogen huse andet end det her store højhus, hvor der bor mennesker i. Der er nogle lagerbygninger og så videre, men ellers så er der kun det her.
Men hvis det ligger så øde, hvad lever de af? Hvad erhverver de så ved?
Det er der ikke rigtig nogen, der ved.
Okay. De er selvforsynende.
De bor i det, der hedder Baggage Towers, som blev bygget i 1956. Og dengang så var det jo til at starte med hæren, der brugte det her sted. Og senere hen så blev det noget minearbejde, som sagt. Den her kæmpe store skyskraber, som det jo er, på 14 etager, ude midt i det hele, midt i ingenting faktisk, den har politistation, den har postkontor, den har en ganske almindelig indkøbscentral center, den har kirke, videolejebutik, det har den stadig, den har indendørs legeplads, og så har den et sådan et sygehusagtigt, et lazaret eller et infirmeri, om man vil. Og alt sammen, som sagt, inde i bygningen. Den eneste måde, du kan komme til den her by, det er igennem den cirka 4 km lange, en landevejstunnel. Altså, der er kun én kørebane i den. Den åbner cirka to gange om i timen, hvor den så ligesom lader enten nogle biler køre ud af tunnelen, eller køre ind af tunnelen.
Altså den ene eller den vej?
Ja. Og tunnelen, den er helt lukket om natten. Der kan du simpelthen ikke komme ind til byen.
Hvem styrer det? Jamen, det gør dem i højhuset.
Ja, det gør dem i højhuset, fordi der er jo også politistation.
Vi er væk her gæster nu.
Ja. Nu skal jeg gå væk.
Der er spærretid, ja.
Og hvis man ikke kommer igennem tunnelen, så er der en togbane, som standser. Og der skal man så vide, at man skal stande der, fordi ellers er buller toget bare forbi. Så der skal en eller anden form for logistisk kommunikation omkring afstigningsstedet i gang med det lokale togsystem, før de ligesom anerkender, at jamen altså, skal du virkelig af det? Jeg mener det. Er du en af dem? Mm. Der kan man så hen. De skulle efter sigende være
pisflink.
Ja. Og godt kan lide gæster, hvis man ikke bliver for længe. Sådan er det beskrevet.
Ja.
Ikke i Lonely Planet, men i...
Jeg tænker, hvis der er nogen, der godt vil af med, at jeg vil sende den derop. Det lyder til, at man kan forsvinde helt derop.
Det kan man. Altså lige nu, der ligger vejrudsigten sådan, så at temperaturen er omkring mellem minus 15 og minus 20 grader. Og i gennemsnit, så får de omkring 6,3 meter sne, plus der er rigtig, rigtig mørkt. Om sommeren til gengæld, så har de jo rigtig, rigtig meget sol, fordi det er nordpå, ikke? Jo. Og så om vinteren, så bliver det så... Altså, jeg kunne ikke forestille mig noget mere klaustrofobisk, end at bo i det samme højhus med 200 mennesker, som var en by.
Nej.
Hele tiden.
Nej. Jeg kan følge dig. Jeg kan sagtens følge dig.
Kan du følge mig lidt?
Ja, jeg kan følge dig.
Nå, vi skal jo videre. Og nu skal vi altså til... og den her by, tror jeg, du vil elske rigtig meget. Den hedder Monowi, og den ligger i Nebraska.
Nebraska.
Og det er en by, som blev grundlagt af tjekkiske immigranter, og det ligger i det nordøstlige Nebraska. Og byen, Jan, har kun én indbygger. Hun er 77 år, og hun hedder Elsie Eller. Og rent sådan, hvis man kigger juridisk på det, så er den her lille by, Monowi, det er Amerikas mindste retskreds også.
Okay.
Det er simpelthen en selvstændig, det der hedder en jurisdiction, altså det er en selvstændig retskreds. Og det betyder jo også, at der skal være nogle, i forhold til grundloven, bestaltede personer, som varetager nogle forskellige offentlige embeder.
Jamen, hvis det kun er hende, der bor der, så klarer hun vel det hele. Det er hende, der begår forbrydelsen, det er hende, der afklarer den, og det er hende, der smider hende selv i, sig selv i fængsel.
Du har fuldstændig ret. Hun er, hvad hedder det, hun er postmester, hun er borgmester, hun er, altså hun kører jo så også byrådet, kan man sige, ligesom forholdsvis lille antrit, der skal til for at holde en ekstraordinær generalforsamling.
Men der har boet flere i byen.
Det har der. Altså i 30'erne, der boede der omkring 150 mennesker.
Så det er sådan en udkants...
Men i 2000, der var der kun to tilbage. Og det var Elsie og hans mand.
Ja.
I 2004, der dør Elsies mand desværre. Så,
han lige blev 77.
Hvad siger du?
Han blev 77.
Han blev 77. Selvfølgelig kender du det her sted. Nu tager du mig helt ud. Jeg ved selvfølgelig godt, at alle mærkelige steder i verden, det kender du. Elsie, hun sørger selvfølgelig for at holde det hele kørende. Hun er allergladest for biblioteket, Jan. Fordi der har hun efterhånden fået samlet 5.000 bøger, som hun så kan låne til sig selv.
Får hun så også rykker?
Ja, det altså, jeg tror jeg, hun er en skrab bibliotekar over for sig selv, ikke? Det
jo,
tror jeg.
Ideelt, altså, det er jo meget nemt, kunne jeg forestille mig, når man har så mange erhverv i sådan en by, er at blive sådan noget rimelig sådan, personlighedsforstyrret.
En gang om året, der betaler hun sin skat. Og det er blandt andet en skat, som er med til at vedligeholde de fire gadelygter, der er tilbage i byen. Og ved du, hvem der vedligeholder det?
Det gør hun selv.
Det gør hun selv. Og nu kommer det nu der, hvor du skal høre efter, Jan.
Det må da være ret spukigt.
Altså. At byen har rigtig mange forladte bygninger, som er blevet forladt som, fra den ene dag til den anden. Der er mange af bygningerne, som er selvfølgelig er gået nedenom og hjem på grund af det barske miljø deroppe.
Medtaget af naturen?
Præcis. Men der står stadig bygninger, som er som da de blev forladt dengang. Og Elsie, hun vil ikke rydde op i det. Fordi tænk nu, hvis der en dag kommer nogen tilbage.
Ja.
Så den historie er måske lidt sørgelig, og jeg vil da skyde på, at hun vil elske at få besøg hende her, Elsie. Hvis der kun... Altså, jeg tror, hun har masser af plads. Det vil jeg skyde på. Jeg tror, hun har rigtig, rigtig meget plads.
Ja. Altså, der er bibliotek og kirke og så videre og så videre.
Der er det hele.
Der er det hele.
Der er det hele.
Nå, hvad siger du, Simon? Du skal til at sige noget.
Jeg skulle bare spørge, om du nogensinde har været nogle af de der steder, når du er ude og fotografere, forladte bygninger. Mm-hmm. Om du så nogle gange har været i gang med noget, hvor du sådan, altså, det er helt sådan, det ser det forladt, og alt er sådan ligesom naturligt. Og så lige så står der en eller anden person og siger, ja dog, hvad laver du her?
Nej, det har mere været dyr, faktisk, hvis jeg tænker på det. Det har været en kæmpe, kæmpe stor forladt forlystelsespark i Japan, som er fuldstændig tilgroet. Helt fantastisk. Den ligger i en by, hvor man har mange rådyr, og de er også i forlystelsesparken. Det vil sige, jeg kommer så hoppende over et hegn ind til sådan en kæmpe stor rutsjebane, og så står der altså et stykke råvild derinde, som bare tænker, fan er det? Og så stikker den ellers bare i fuld firespring afsted. Den kigger på mig, jeg kigger på den og tænker, hvad laver den her? Og den tænker, hvad er det? Det var virkelig, virkelig mærkeligt. Det var fuldstændig stille. Og så kunne jeg høre den pløje afsted. Jeg har ikke rigtig været... Det eneste, jeg kan huske, det var på et tidspunkt i Rusland, hvor jeg var ude i en meget, meget lille russisk landsby. Sådan meget klassisk med, at der ligger måske 8 huse på hver side af vejen, og så er det en by. Og så er der så et af husene, nogle af dem, de står tomme, og så er der et af husene, som er det sidste på venstre side. Der er jo vinduerne rullet, eller hedder gardinerne rullet ned foran vinduerne, og vi er der sådan der ved middagstid. Og så holder der en russisk ældre bil ud foran, og så bliver der bare braget den sindssygste dødstekno ud inden for det der træhus, altså langt, langt ude på landet. Og Morten, som jeg rejste med, vi snakkede om, det kunne satme være vildt at prøve at gå hen og banke på og se, hvad for en trollerik, der ville komme ud derfra.
Gjorde I det?
Nej, det tog vi ikke.
Sindssygt, mand.
Men altså, der er nogle folk, der nyder
ensomheden.
Ja, ja, om det er så med høj musik eller ej. Mange turister, der har besøgt Monowi, som har taget et billede, hvor her byskiltet var større. To. Der bor to. Ja. Og så kan man se, at Elsa, hun har været ude og rette det og sat et tal over totallet.
Så egentlig måske opfordrer til at selvfølgelig at fare med lempe, men at besøge de steder, hvor der ikke er så mange mennesker.
Jo.
Det kan de måske både dem og du have godt af. Det tror jeg, skal tænke over næste gang, jeg skal på ferie, Jan.
Jo.
Ej, den der forlystelsespark, den er sindssygt i Japan. Du kan gå ind, hvis vi endelig skal være skamløs og sige noget, så kan du gå ind og se Jans ting på, hvad er den, jeres hjemmeside hedder med det der forladte noget.
Kan jeg lægge den op på Facebook, det er næsten nemmere.
Ja, gider du ikke det? Jo. Så kan man altså virkelig se nogle folk, der har haft travlt med at rejse, eller nogle smukke steder. Så indtil videre, god vinterferie.
Og god eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til Radio 24/7, hvor at bæltestedet i dag er blevet aflyst til fordel for programmet Massage. Det er 4 timers uafbrudt sending med flamske massagetips til dig, som har brug for det, og som tror på, at verden kan blive et bedre sted, så længe vi mennesker bare rører ved hinanden tæt på smertegrænsen. Tænk, hvis vi havde sådan et program.
Jamen, hvorfor ikke?
Nu skal vi snakke lidt om død og ødelæggelse, Jan.
Nej, det skal vi ikke.
Og lidt.
Nå, okay.
Vi skal snakke om pest. Og det, og det er jo måske ikke så rart, men i en hverdag, der er præget af den ene katastrofemelding efter den anden, Jan, hvor den ene nye og endnu farligere sygdom, epidemi eller vira dukker op med nye dommedagsudsigter til den generelle menneskelige befolkning, altså, så er det jo svært at finde ud af, hvor vi står henne, og om kommer der noget godt af den her mikrobiologiske kryptologi, som ingen rigtig kan finde ud af at finde noget lindring på en eller anden måde, ikke? Mere eller mindre. Og hvis vi kigger på det med praktiske øjne, har vi så reelt fået noget ud af de forfærdelige sygdomme, der har herret rundt omkring i verdenshistorien? Har vi reelt fået noget ud af det her ting? Og der tænker jeg, for at det ikke bliver for tæt på, så tænker jeg, at så skal vi behandle emnet pest lidt. I et engelsk medicinsk tidsskrift, der har jeg fundet en lang artikel, der er skrevet om, hvad for eksempel pesten har gjort for det engelske samfund.
Det vil sige, at der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.
Altså, jeg jo...
Det holder stadigvæk.
Ja, altså jeg synes jo godt, at der er nogle ting, som jeg siger, det er sådan set bare skidt, fordi det er skidt, det der, ikke?
Jeg tror heller ikke, at det er noget, da fugleinfluenzaen rasede, eller svineinfluenzaen, altså der tror jeg heller ikke, det var lige det, man skulle stille sig op og sige.
Det tror jeg heller ikke, og det er heller ikke derfor, jeg siger
tilbage,
det. Men jeg siger bare...
Så siger du, der er alligevel noget.
Jeg har hørt nogle kloge mennesker sige, at den retroperspektive betragtning i det nuværende eksistentielle moras også er et parameter, som man kan handle ud fra i henhold til at behandle den konsekvente og nuværende situation. Det er ikke mig, der har fundet på det. Det er der nogle kloge mennesker, der har skrevet. Det ligger langt, langt, langt over, hvad jeg rent sofistikeret kommer til. Men den her artikel, den er pisse spændende, fordi hvad er der egentlig kommet ud af det her med den her pest dengang i middelalderen der? En af de ting, som der kom ud af det, det var for eksempel, at parfume fik et stort...
comeback?
Ja, nej, eller fremtog.
Ja, fremtog.
Fordi det jo, altså i middelalderen jo måske ikke for så vidt var det, folk brugte mest af i duftevand, vel? Og faktisk så var lægerne på det tidspunkt allerede lidt på vej til at forstå, hvad det her det egentlig handlede om. Fordi at de mente jo tit og ofte, at det her det blev overført via luften, men at det var
luftbåren.
Ja, at det var lugten, altså at man kunne lugte den her pest, når den kom snigende sig rent luftvejsmæssigt, eller når den kom snigende, ikke? Og der mente de så, at hvis man rensede luften via dejlige dufte, så ville den simpelthen ikke kunne gennemtrænge, altså virussen via luftvej ville simpelthen ikke kunne gennemtrænge det, og ville falde til jorden, og derved så var ens helliggrav velforvaret. En af de ting, som man blandt andet lavede i de her aromatiske blander for at bekæmpe den her onde fypest, jamen altså, det var blandt andet, man havde appelsinolier og nælkeolier,
ja,
som man simpelthen smurt og gned sig i. Så kunne man jo gå rundt og lugte som juleaften hele tiden under pesten. Derudover så havde man også for dem, som ligesom var rige, det bedre borgerskab, som man kalder det, i 1300-tallet, jamen, de kunne gå med det, der hed ravæblet. Og det kunne jo for så vidt...
Ravæblet?
Ja, det kunne jo godt have været synonym, som vi havde fundet på for noget helt andet, men det her, det var i bogstaveligste forstand et stykke rav, som der var blevet boret et hul i, og så var det blevet samlet. Og i det, så kunne man altså, have for eksempel noget musk, eller man kunne have noget kamfer eller rosenvand, og så gik man med det rundt omkring halsen, og hvis man så gik med det omkring halsen, ja, så var det jo altså som en form for kraftfelt omkring en, ifølge læger, når de lærte, således at den onde pest ikke kunne trænge ind til en. Så der har lugtet meget specielt, tror jeg, nogle steder, der i 1300-tallets England.
Og så kunne man ikke lugte den sorte død?
Lige præcis. Og hvis man ikke kunne lugte den, så var den der ikke. Mm. Der var jo altid en eller anden form for fysisk gørelse af tingene. Det, der ikke var fysisk gørelse, det henlagde man jo så til guddommelige kræfter eller indgribende, ikke? Altså, tænk at gå rundt med ravæblet, ikke? Altså, så parfumen, den blev altså almen kendt i alle samfundslag på rigtig mange punkter i England, på grund af netop det her med pesten. Man gik jo også rundt med alkohol blandet med hvad hedder det, blomsterkoncentrater. For eksempel det, der hedder Eau de la Reine d'Hongrie, som jo betyder dronningen af Ungarns vand. Altså meget duftende vand, ikke? Det der med Eau de la Reine, eller ring, eller hvad det hedder. Jamen, det kunne jo også godt være, og det mener mange, at det er, at det er forløberen for det, vi i dag kender som toiletvand, eller Eau de Cologne, vandet fra Cologne, ikke? Så parfumen, den kommer altså ud af pesten. Det kan vi jo tænke på, hver gang du gnider dig et eller andet duftvand. At, jamen altså, hvis du har levet i 1300-tallet, hvis England fyldt med pest, så dufter du godt, og du får ikke pest. Problemet var jo, at det var jo ikke sådan, det hang sammen, kan man sige. En anden ting, som der kom ud af det her med pest, det var hospitalerne. Før pesten den traf, så i de middelalderlige England, så var hospitaler altså ikke sådan noget, ligesom vi kender det i dag overhovedet. Der var det noget med, nærmest man kom hen, og så lod man folk dø. Fordi det var sådan, når der ikke var mere at gøre, så kom de derhen. Mm. Så var det jo tit, at lægerne, eller de lærte, de var der selvfølgelig som en form for fagmæssige kompetencer. Men mest af alt, så var hospitalerne jo også meget inficeret af kristendom på det her tidspunkt, ikke? Mm-hmm. Religion, så det vil sige, at det var tit præster, munke eller nonner, som varetog de syge og ligesom skulle sørge for, at de kom videre. Det var jo rigtig, rigtig fint, at de var der, men da de her ting så rammer, da pesten så rammer, så rammer det jo så hårdt, så at altså, adelige præster, ypperste præster, sognemænd, alt, tiggere, de lå jo i en stor bunker døde. Den kunne jo ikke kende forskel på noget pesten, vel? Så den slog bare helt lortet ihjel. Og så blev man jo altså nødt til på en eller anden måde at sige, jamen det kan godt være, når man har pest, at man kommer ind på det her såkaldte hospital i citationstegn og får foretaget en forbøn imod den nærstående død og sådan ting og sager. Men lige nu kan vi altså ikke sige, at det her det er en noget, som kun er skabt af Gud, fordi det rammer jo også Guds tjenere. Så man blev nødt til at revurdere, hvordan man på en eller anden måde fik tøjlet det her galopperende vanvid, som pesten var, og... Men man blev nødt til at lægge om på hospitalerne, fordi det væltede jo ind med mennesker med sorte byller og symptomer, som jo ligesom var fuldstændig klart tegn på, at lige om lidt, så er du altså færdig, kammerat. Så i stedet for at være bare et hospice, hvor folk kommer hen og dør, kan man sige, så kunne myndighederne godt se, at de blev nødt til at få en lille smule logistik op at køre. Så sådan noget som karantænestuer, sådan noget som at sørge for, at man ikke har det samme tøj på, når man er i inden at operere med de pestsyge, og så går videre ind til børneafdelingen. Mm.
Sådan altså ting. Få sat det lidt i system.
Lige præcis. Mm. Og det var en af de ting, som den her kæmpestore epidemi var med til at gøre. Simpelthen at sørge for, at der var mere kvalificeret personale, som ligesom kunne varetage og se, hvad der foregik, end at der bare var munker og nonner. Ikke at de ikke også kunne klare det, fordi de var jo sikkert pissegode, blandt andet til naturmedicin og sådan nogle ting, og så selvfølgelig til at bede for menneskerne. Og lige pludselig så fandt man jo så også ud af, jamen prøv at høre, hvis man har rørt ved det her, så rører man noget andet, og så rører man noget tredje, jamen så kan både det andet og det tredje også godt blive kontamineret. Så vi bliver nødt til at, ligesom at holde det der på et eller andet plan, hvor vi kan prøve at udstykke det her. Og det blev gjort simpelthen med, at man jo, det var meget produktomkostningsrigt det her, fordi at man jo brændte de her mennesker. Det fandt man dog ud af, at jamen, altså, ved at brænde det her, så kan vi altså komme rigtig langt med at i hvert fald udslette de her kontaminerede stykker kød, som der så ligger, når man er død. Ikke?
Jo.
Så det fik vi altså også ud af det. Vi fik også lidt hospitaler. Det synes jeg var altså rigtig, rigtig godt. En anden ting, som fik rigtig, rigtig gode ben at gå på, og det har faktisk også noget med hospitaler at gøre, det har jo faktisk den frie tanke, og så det, vi i dag kender som humanismen. Fordi kirkens ord var jo som sagt lov på det her tidspunkt, ikke? Altså i middelalderen på mange punkter. Og det var den jo inden for alt. Altså forebyggende bønder imod sygdom og dårligdom, det har vi lige snakket om. Guds straf, når det ramte, og alt derimellem, ikke? Det kunne alt sammen ligesom henføres til, at det havde noget med Gud at gøre. Men som sagt, så kender, altså pesten er ligeglad. Den tager ravl og krat. Den skal man ikke fuck med. Og i England, der begynder en vis John Wycliffe at rasle en lille smule med sablerne. Så begynder han altså at modsige kirken en lille smule. Og det skal man jo altså ikke gøre, og det skulle man specielt ikke gøre på det tidspunkt, vel? Han var respekteret for det, han sagde, så derfor var det mærkeligt, at han lige pludselig skulle stille Guds gerning til tvivl, når at han så, fordi at det jo også tog de helligste mænd.
Mm.
Ja, de blev også straffet. Han var sågar ude og kritisere paven.
Det er farligt.
I 1300-tallet, ikke?
Mm.
Den er tung. Så er man altså, han var i virkeligheden altså meget, meget, meget forud for sin tid på rigtig, rigtig mange punkter. Også med at tænke. Han var jo teolog og blev professor fra Universitetet i Oxford en gang i slutningen af 1300-tallet. Og der var han altså manden bag sætningen, der siger, Gud, som har al magt. Eller han siger, at det er Gud, der har al magt, og det kun er den, som opfylder Guds lov, som har ret til at styre. Men med det så sagde han også, at en af de vigtigste ting for kirken er også den kritiske kirkelærer. Og det var jo, altså, hvis man tog pesten som Guds straf, og man så kiggede på kritisk kirkelærer, altså med at sige, er det her Guds straf, eller hvad? Altså, så blev meget, meget filosofisk på en anden måde.
Ikke? Det er jo også en god måde for kunder i butikken, ikke?
Jo, men det
kan man sige.
Jo, men altså, han var vildt. Altså, det er en bevægelse, som han starter. Faktisk, undskyld.
Velkommen til.
Så, undskyld. Jeg blev bare helt vildt af det her. Faktisk, som han starter sammen med en gut, som hedder Jan.
Ja, det vidste jeg godt.
Og det er jo faktisk grundlaget for den reformation, som vi kender i 1500-tallet i Europa, som han er en af foretræderne for, man sige. En vis her Martin Luther, han tog jo, hvad kan man sige, den lille revolution med udgangspunkt i den frie tanke i kristendommen med, og det var jo ret voldsomt, ikke, kan man sige. Men det kommer jo altså også det der med, at han lige pludselig kræver, at prøv at høre, præster og videnskabsmænd bliver nødt til at sætte sig sammen for at finde ud af, hvordan vi finder ud af, at det her det kommer til at fungere. Fordi det fungerer tydeligvis ikke. Mm. Altså folk dør alligevel. Det er jo helt genialt, og det er jo igen, kommer vi ind på det her med tanken omkring at have noget helt konkret at forholde sig til i lægevidenskaben. For så ville de ikke bare gætte sig frem og ud fra nogle bøger, måske sige sådan og sådan og sådan. Og så kunne han godt se, at der skulle nogle flere ting til, for ligesom at skabe en reel lindring, i stedet for at skabe den lindring. Han mente blandt andet det der med, at jamen, bøn, det gør jo ikke for så vidt noget for den syge. Det der med at sige, prøv at høre, altså, vi har kun ét liv. Og det var jo en del af humanismetanken, ikke? Den originale humanismetanke, det der med at sige, prøv at høre, når der er så meget dårligdom omkring os hele tiden, og folk bare dør som fluer, fordi på grund af noget, vi ikke aner, de får bare en stor sort plet midt i panden, og så raller de om. Det der med at sige, man skal også nyde og give i nuet. Altså, vi skal sørge for at have det godt i nuet, og vi skal sørge for at behandle hinanden godt, og hvorfor ikke nyde nuet? I stedet for den kirkelige tilgang, hvor man siger, ej, prøv her, mand, du skal bare opføre dig fucking ordentligt hele, du skal ret ind og holde kæft, klappe hælene sammen, for hvis du ikke gør det, så er du færdig, når du dør, så kommer du ikke nogen sted hen, det bliver ikke godt, du kommer tilbage som et lokum. Og så lige pludselig er der en gut, der står og siger, prøv at høre, hvorfor... Altså, det ved vi jo reelt ikke noget om. Men vi ved, hvordan vi har det lige nu. Så hvorfor ikke starte med at gøre det godt nu? Og det kan jo også være grundlæggende tanker til den mere moderne form for filosofien omkring det humanistiske begreb. Så vi kan da håbe på, Jan, om ikke andet, at, at alt det her skrækkedom, som vi har omkring os, i vores næste generationer, altså har slæbt noget rigtig godt med sig. Og det, når det så er sagt, så skal vi huske, hvad humanismens, den moderne humanismens grundregler godt kunne være det der med, man skal altså huske også at nyde nuet.
Fuldstændig.
Jeg ved, det er stærkt på en tirsdag, men nu kommer
det. Er det.
Det kommer. Og nu skal vi også videre.
Jeg vil godt tilføje lidt.
Det skal du.
Fordi flere lande har jo udviklet pest som biologisk våben.
Ja.
Fra 39 til 45. Tyskerne var selvfølgelig også med under 2. verdenskrig.
Gode gamle.
Og det foregik på, forskning der foregik på det medicinske militærakademi ved Posen.
Den gale
pose. Den deserterede sovjetiske mikrobiolog Vladimir Posenchik. Han fortalte, at hans institut i Leningrad havde forsket i pest. Britterne mente ud fra hans vidneudsagn, at sovjetiske forskere havde udviklet antibiotika resistente pestbakterier på øen, som hedder Vovrosjnytnia, eller sådan noget. Det ligger i Aralsøen, og det er jeg ret begejstret for, fordi jeg har faktisk planlagt en tur til Kazakhstan, Aralsøen, hvor det her ligger, som efter sigende skulle være en af de mest forurenede steder på hele den blå planet.
Skal du derhen?
Jeg har store planer om det. Det der er jo, at man forskede jo i de her sådan, biologiske våben og, til krigsførelse på den her ø, fordi at den lå så langt væk fra alt. Man byggede et helt samfund op der, hvor man så havde mikrobiologer og andre, som flyttede der til med deres familie. Og der foretog man altså nogle virkelig, virkelig grimme ting. I dag der kan du køre derhen i bil, fordi at, en stor del af Aralsøen stadig er fuldstændig tørlagt.
Mm-hmm.
Ja, det har jeg faktisk en plan for. Men det er fordi, du ved jo, jeg kan godt lide noget med det forladte der.
Ja, det skal du. Det skal du skal. Men jeg vil bare gerne, altså også, du lige passer på og sådan noget. Altså.
Ja. Men...
Kan man købe souvenirs der? Det kunne være ret fedt at have noget fra...
Det er, altså, øen blev jo, jeg mener, nu er jeg har ikke læst helt op på det nu, men jeg mener, da muren faldt, der trækker russerne så for den her eksperimentelle ø, smadrer det meste, og det er derfor, det er en af de giftigste steder i verden.
Altså, okay. De har bare høvlet det hele. Krukker og glas.
Og så er der selvfølgelig også folk, der er ude at stjæle, som måske ikke lige har tænkt over, hvad der er foregået på
og
det
og så har de taget noget med ud.
Ja, men det, sådan er det. Det kan man også se i Tjernobyl. Hvad hedder det?
I Rusland.
Ja, i Ukraine. Ja. Der er der også folk, som ulovligt er trængt ind på området og har stjålet gamle radiatorer, for eksempel i de her beboelsesejendomme. Ja. Jeg tror ikke engang, de behøver at sætte de radiatorer til. De skal nok give en anden form for...
De gør både lys og varme.
For stråling. Nå, ikke mere pest for nu. Ja, vi skal til England. Vi skal snakke om en kvinde, der hedder Jodie Sinclair.
Jodie Sinclair, det navn siger mig et eller andet.
Ja, det er nok mest Sinclair, du måske husker, fra en engelsk serie med Rock og Morgue eller noget.
Det er rigtigt.
Ja, lige præcis.
Er det jo ikke heldig?
Lord Sinclair.
Nå, Lord Sinclair.
Jeg tvivler på, at Jodie, hun er...
Fedt bandnavn, skriv det ned, mand. Det bliver til en reklamekampagne.
Jeg tvivler på, at de er i familie. Jodie, hun er en stor pige.
Høj eller
måske mere bred. Kraftig.
Fyldig.
Hun vejer 400 pund. 200 kilo. Dejlig stor pige.
Det er en lovable size. Ja. Lad os sige det på den måde.
Hun er efter sigende har fået stemplet for fed til at arbejde. Det er i hvert fald lidt, hun er meget glad for.
Hun er glad for det?
Ja, hun er glad for det.
Nå, det synes jeg da er positivt på en virkelig mærkelig måde.
Det er så ikke alle, der er enige om det. Altså, om at hun er for fed til at arbejde. Eller jo, det kan måske godt være, at de er det, men de tænker, hvad nu, Jodie, hvis vi hjælper dig lidt? Hvad nu, hvis der kommer en diætist fra NHS?
Mm-hmm. National Healthcare System.
Yes, og lige hjælper dig godt på vej, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Åh, det ville da være dejligt for hende.
Så siger Jodie, nej, det er sgu egentlig okay, det behøves ikke. Jeg har det fint, jeg går og hygger mig. Eller går og går, jeg sidder og hygger mig.
Jeg får fedt til arbejdsmarkedet.
Ja. Igennem de sidste 9 år har hun modtaget i offentlige ydelser, altså invalidepensioner, hvad hun nu ellers kan få skrevet ind. Der er noget med, hun også godt vil have gjort rent derhjemme og sådan noget. Det kan hun heller ikke selv gøre. Hvis hun først kommer ned og ligger for at støve ud under sofaen, jamen så kommer hun heller ikke op. Nå, over de sidste 9 år har hun modtaget i offentlige ydelser 934.000 danske kroner.
Der er ikke et Levakovic inde i det der navn på et tidspunkt, vel?
Nej, det er der ikke.
Hun bor ikke i skurvogn eller noget?
Nej, det gør hun ikke.
Cigøjner?
Hun bor i en fin lejlighed.
Oh, okay.
Hun kan sgu også godt lide sin morgenmad. Altså, og det er selvfølgelig den helt traditionelle, dejlige engelske morgenmad med hvid toastbrød og baked beans og bacon. Den spiser hun sammen med sin mor. Hun siger, prøv at høre, det er altså, det er der, jeg bonder med min mor. Det er noget, vi sidder og guffer om morgenen.
Det smager om også dejligt.
Ja, det gør det, Simon, men alt med måde.
Jo, bevares du.
NHS vil jo finansiere det her vægttab for hende, og også altså, budt op til Dan, så siger hun, prøv at høre, hvis du vil have, have foretaget et kirurgisk indgreb,
altså, så sådan gastrisk bypass
på en lige måde. Præcis, ja. Så byder vi også gerne ind der.
Hold da kæft.
Og det, jeg tænker, det er alligevel vildt, ikke? Altså, det plejer jo at være den anden vej rundt, at du skal tække og bede for at få, få den her operation, ikke? Ja. Og bevise, ligesom, hvor vigtigt og hvor stor en glæde, og man kan hvad du kan bidrage med efterfølgende, og bla bla bla. Ja. Men Jordi, hun er ligeglad.
Altså, man må jo sige på den her måde, at hvis de går ind, på en eller anden måde vælger at sige, at vi vil gerne tvangsindlægge dig til her, så er det fordi, at der er nogle professionelle mennesker, som anser hendes fysiske kondition for at være faretruende for hendes eget liv, og siger, prøv at høre, det kunne godt være, at for eksempel din mor godt ville have flere morgener, hvor I kunne spise baked beans sammen, og så videre, så videre. Ud fra hendes fysiske størrelse, som så tilsyneladende er meget, meget, meget voldsom. Ikke?
Hun hævder altså, at vægtproblemet er på grund af væskeophobning. Modsat, altså det, så det har ikke noget med hendes kost eller mangel på motion at gøre, nå, at hun er så stor. Nej, det er væskeophobning, simpelthen.
Hun lever af broccoli og løber 10 km hver dag og dyrker hot yoga og går til spænding.
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg altså ikke, hun gør, Simon.
Men så synes jeg også, at de er deres gode ret til at sige, ved du hvad, så får du altså ikke mere støtte, hvis du ikke vil være med til, at vi ligesom kan lave en plan for dig i fremtiden, hvis du bare vil ligge derhjemme og spise ostepops.
Jamen, hun har det fint, hun får, så hun kan klare til dagen og vejen. Altså, hun får de offentlige ydelser, som gør, at hun kan få det til at løbe rundt. Og hun kan, altså, et godt gammelt ordsprog, det er gå for at være tyk. Det kan godt være, det er bare det, hun går efter. Det ved jeg ikke.
Hvad er det for et udtryk? Det er mega fedt.
Det er gå for at være tyk.
Det vil jeg have tatoveret. Det mener jeg seriøst. Det er guf at være tyk. Ja. Det er fedt, mand. Det kan jeg godt lide.
Men, Det er selvfølgelig en historie, som får en tur i de sociale medier, hvor folk jo skal ytre sig for og imod og så videre og så videre. Men Jordi, hun hygger sig.
Dejligt med lidt østrigsk musik. Og nu skal jeg igen lige gøre opmærksom på, bare for en sikkerheds skyld, at de næste stykke tid og programmet ud, ja, så kan ordsproget henlægges til værende en lille smule lummert. Farverigt, men også meget, meget lærerigt. Meget, meget lærerigt.
Okay, hvad skal du nu lukke op for?
Jamen, jeg har været på Tidens Kvinder, Jan. Det er jo en hjemmeside, som man i tid og utid som mand glemmer lidt, men der kan vi altså lære rigtig meget.
Ja.
Virkelig, virkelig, virkelig meget.
Hvad kan vi lære, Simon?
Jamen, vi kan komme lidt ind i kampen med det her med det seksuelle, det nære, det intime, Jan. Et nærmiljø, som mænd jo i mange år blevet beskyldt for ikke at færdes for voldsomt i.
Jeg kan se, de kører, nu er lige inde på siden, den har jeg ikke været inde på før overhovedet, tror jeg. Det er vist en af dine spidskompetencer.
Ja.
De byder op med en billedserie lækre mænd i bad. Kan jeg se.
Og allerede der, ikke, der vidste vi mænd, at vi var lækre, når vi var i bad.
Åh, men det her, det med lyssætning og...
Ja, men der er kun én mand i Danmark, der ved, hvor lækker han er i bad, og det er Gustav. Gustav Salinas. Han ved, hvor lækker han er i bad.
Okay.
Ham og så Lovestick, der spiller trommer i Lucas Graham. Det har jeg fået at vide.
Okay, men hvis du har fået det at vide, så er det sikkert ikke.
Ja, ikke også?
Jo.
Men altså, de har en, en guide her, der hedder Tænd ham på 12 måder, Jan.
Nå, okay. Ja. Så skal vi jo til at... Ja. Så skal jeg lige have bladret op på bloggen her og sidde i forruden, og så være klar til at...
Det tror jeg også, du bliver nødt til lige at gøre, fordi at... nu,
Så det er en sex-guide?
Det er til en guide til, hvordan kvinderne de kan tænde mænd.
Ja.
Og...
Ej, det bliver skrækket, det her. Nå.
Ja, det gør det, men også fordi jeg vidste slet ikke, at jeg skulle tænde på sådan nogle ting.
Nej, men det ved du nu.
Ja, og det, nu ved I det også lige om lidt, kære medbrødre.
Åh. Oh. Hej, fyren. Ja, det er mig. Fyren i den anden ende. Nu kan jeg satanen godt fortælle dig, at du skal til at lytte efter, ikke? Ja, selvfølgelig må du drikke champagne i mens, kælling. Hvad havde du ellers troet? Nej, spøj til side, baby. Nu brækker jeg det ned, hvordan at du rigtig tænder en mand.
Yes.
Altså, så det kan man sige, når man har læst en artikel som kvinde, og så går i byen. Hvis man ryger ned på Daisy, eller hvad man nu ryger på, et værtshus,
på det
så kan man sige, hvad siger du til, at du tager med mig hjem, og så tænder jeg dig på 12 forskellige måder?
Ja.
Ja, tak.
Ja.
Det vil jeg gerne, det kunne være spændende. Men man vil også nødt til lige at slukke, og så tænde igen, ikke? Ellers så tænder det jo ikke, eller tæller det jo ikke rigtigt. Det ved jeg ikke. Du må bare gerne tage mig med hjem og tænde mig på 12 måder. Det kunne jeg rigtig godt lide. Hvad er den første, Simon? Nu,
ja. Læs kontaktannoncer på nettet. Det er lidt ligesom erotiske bøger, men det er online, nemt og hurtigt at læse. Her har vi kvinder, der søger mænd, og mænd, som søger kvinder, i alle grader og på alle niveauer. Det er helt op til dig, hvad du har det godt med at tænde på. Oplev øget lyst, når du læser de små erotiske notitser. Eller læs dem højt for din partner til fælles fornøjelse. Der vil jeg så sige, jeg tror ikke, at de kontaktannoncer, jeg har læst, der er ikke noget. Selvom der kom en meget, meget lækker dame ind og læste op for mig, så tror jeg simpelthen ikke, jeg vil tænde på det. Det må jeg indrømme.
Så
kommer vi til noget, som er lidt anderledes. Det er et punkt, der hedder, gå i bad med en hvid t-shirt.
Ja.
Hvis du har lyst til at prøve
der
at følge...
Der kan man jo tage en af sine kærestes, hvis de alligevel skal vaskes jo.
Jo. Men alligevel sexet. Nu læser jeg citerer. Så kan du tænde din partner Max ved at gå i bad med en hvid t-shirt eller stropbluse. Det vil pige ham, som bare pokker. Husk dog at fjerne BH'en inden. Jeg synes, der mangler en sætning her. Og det er, at hun skal huske at vise sig for sin kæreste i den våde t-shirt. Jeg tror ikke bare...
Det er ikke fedt, hvis den bare ligger på gulvet, når han skal ud og tømme ryggen, men så ligger sådan en våd t-shirt, så ved han, der havde gang i alt muligt fræk, så man slet ikke har været en
del præcis, af. Det er også det der med, at hvis ens kæreste kigger fræk på en og siger, skat, jeg går lige i bad i din hvide t-shirt, og så lukker døren og går i bad med en hvid t-shirt, så tænker man, det er mærkeligt.
Ja, det bliver ret dyrt i vand, hvis vi skal vaske alt vores tøj på den måde.
Lige præcis. Hvad er det for noget? Og så smider hun BH'en sådan lidt ud af døren, ikke? Og tænker man, du kan da godt tage den der med, hvis du alligevel skal vaske tøj.
Jo.
Altså, de mangler lige at skrive, at hun skal lukke manden ind på lukkummet, mens hun bader i hvid t-shirt, ikke? Hun skal skrue helt op for det her stykke musik. Åh ja. Og så skal hun altså sige, at nu bader jeg en hvid t-shirt, ikke?
Ja.
Det er lidt det. Så er der en anden der hedder her.
Så skal hun jo være lidt snu, ikke? Og sige, skat, kan du ikke lige komme ud og finde saben til mig?
Ja. Det kunne også være godt.
Og så siger, øj, du har taget min hvide t-shirt på, og den er helt våd, så jeg kan se din barbenutter. Er det okay, hvis jeg lige tager et billede til Facebook? Nej, det må jeg ikke.
Nej.
Så bliver jeg bandlyst.
Her er der også et punkt, som jeg ikke så komme, men som jeg da skal tænke over. Det hedder perlehalskæde med creme.
det står der. Hvad er det, man kører ned hos bæren, eller hvad?
Det er det. Det er glidecreme og perlehalskæder er en fantastisk kombination. Perlerne skal være smurt ind i en tilpas mængde glidecreme, og så kan du bruge den til at give ham et ekstraordinært håndjob. Hvis han synes, det er fantastisk, så kan det være, at I skal tage det næste skridt og bestille lidt sexlegetøj, som kan gøre det ekstra sjovt.
Okay. Så man tager den perlekæde, man har fået sine børn, som de har lavet nede i børnehaven, og så smører man ned i glidecreme, og så...
Lige præcis. Og jeg ved ikke, altså jeg går ud fra, at det skal være en perlekæde med runde perler, helst naturperler selvfølgelig, ikke? Og så...
Så det går ikke med dem til perleplader? Så
det
er jo bare
ikke.
Som knopper jo.
Eller hvis man har købt en festivalkæde med Thors hammer og hvad hedder det, et mindre solsystem med planeter med, hvad hedder det, ringe omkring og sådan nogle ting, altså søm, skruer og stjerner, så tvivler jeg på, at ligegyldigt hvor meget glidecreme du kommer på, hvis du sætter den ned over Javertus og begynder at rive frem og tilbage, så tror jeg, man skal være i en helt anden stemning og på et andet stadie, før man ligesom fornemmer, at det her, det er rigtig godt, det er rigtig godt.
Ja. Og så lige efter,
ja.
man har nået klimaks, så kan man gå på nettet og bestille noget mere sexlegetøj.
det bliver ved at bilde okay, okay. Send ham et billede af din mund.
Ja.
Yes.
Altså, dogface.
Der står, du skal sende et billede af din mund, og derefter en sms, hvor du fortæller ham, hvad du vil gøre med den, når han kommer hjem. Hvis du vil frække lejen lidt op, så behøver det bestemt ikke at holde dig til munden. En hver kropslig del, du lyster, vil fungere.
Ja.
Så sender man et billede af sin knyst på sin højre fod og siger, når du kommer hjem, så skal den her files. Ja, altså munden...
Jeg ved sgu ikke, om den virker efter 20 års ægteskab. Så skriver han jo nok bare tilbage, hvad skal vi have spise?
Ja.
Nej, det ved jeg ikke, okay? Men nu skal man heller ikke tale det ned. Men nej, det lyder fandme mærkeligt.
Men send et billede af din mund, det tror jeg er i opstartsfasen. Altså det der med... jeg er jo tungefetisist, så altså, jeg kan jo godt følge den lidt, men bare et billede af din mund. Sådan helt også, skal vi mænd så også gøre det? Send sådan et billede af sådan en mund med et stykke sesam midt i? Nej, jeg ved det ikke. Så er der et punkt, der hedder flash for ham.
Ja.
Og der starter teksten sådan her, Jan, hold fast. Varme bryster til morgenmaden. Giv ham en oplevelse, som vil hænge ved det meste af dagen. Lige når han står med det ene ben ud af døren, trækker du op i natkjolen og giver ham et syn for guderne. Overraskelsen vil have sin virkning, og han er mere til, baller end bryster, så mun ham, når han går forbi vinduet. Så det første, der,
okay.
det første, der sker, det er, en dejlig kæreste lige hiver op og...
Hvad siger så? God tur på arbejde! Eller sådan en helt fedt røvballeaftryk, men du sidder derude i bilen og ved at starte og skal bakke ud, så ser du bare...
Det sidste, man ser, det er bare en tamponsnor og så et par kæmpe store kinder, der står flag op på termoruden. Ja. Vi ses, skat! Vi ses i aften, tak! Skal jeg købe ind til...
Møs,
jeg køber ind til fars brød og karate! Men ja, selvfølgelig, det er dejligt at blive flashet.
Flash for ham.
Det er dejligt at blive flashet. Så står der her, leg med hans hår. Du behøver hverken at være nøgen eller befinde dig i soveværelse for at være flirtende. Kan du huske, når din mor sagde, den man tugter, elsker man, når drengene hiver dig i flætningerne som barn?
Det er fandme irriterende, hvis man står og laver farsbrød, ikke? Og så står ind og roder i håret.
Først har man fået lov til at se hele møllen i frit og sur, og bagefter så bliver du revet i håret. Jeg synes,
leg med
det,
hans
ikke?
Hår.
Ja. At ty til den gamle barnelej og fløt med din elskede, hvor som helst og når som helst, ved at nusse for hans hårpragt.
Der er jo så en faldgruppe, kan man sige.
Der er
nogen, der kører med...
Men Jan, derfor er det jo godt, at vi netop i dette program har bragt historien om, at der nu bliver groet stamceller, eller hår ud fra stamceller.
Ja. Jo, det er... Så jo. Først godt. Et gavekort til det, og så...
Nu skal du lige holde fast igen her, Jan.
Ja, det...
Er du klar?
Ja.
En halskæde og slik...
Ja.
Pryd din hals med en halskæde af søde sager og tag den på i seng. Eller have den om din ankel, dit håndled, din hofter eller hvor du må have lyst til. At han bider den, eller hvor du har lyst til, at han bider i den igen og igen. Dyrk legesygheden og lad ham guffe løs af dig. Lad vingummi passere fra hans mund ind i din, og lad ham til sidst slikke dig helt rent for sukkerklister.
Hvad nu, hvis man godt kan lide lakridspiber?
Jo, en helt plade Toblerone. Jeg har 4 plader i Rittersport med yoghurt hængende rundt omkring hofterne. Kunne du ikke lige komme og pap til dem? Det er et pandebånd og skiberpiber.
Jeg elsker dig. Det skal bare ikke leve ned på underbukserne. Det ser så forkert ud.
Jeg elsker tiden skynder. Jeg elsker jer. I har styr på det hele. Jo, men altså, hvad er der ellers ikke? Hvad hedder det? En kappe af flødeboller. Altså, der er uanede mængder. Ja.
Og så skal man, kreative.
Så skal man lige huske, at hvis man har en partner, som er diabetiker, så kan det måske blive noget andet, ikke?
Jo.
Så er det måske, altså...
grøntsagsstave.
Nå, altså sådan en Josephine Baker, ikke? Ting med bananer eller sådan en skrårær med broccoli. Jeg tror bare, det er noget andet.
Ja.
Et matchende sæt ankelkæder og halskæder.
Det skal ikke være kål, så får man luft i maven, når man når til bonusrunden. Det kan også være upassende. Men hun lige skal ud og vinke farvel i vinduet. Vinduet igen.
Tak for nu, kammerat! Ja, du er bare din gas.
Det gør jeg.
Ja. Så er der den, der hedder spas med bolden. Ja, det...
Okay.
Har du en af de der smarte bolde, der skulle være så gode fitnessredskaber, som bare ligger i skabet og samler støv? Hiv den frem igen og udnyt den til at få super sjov sex. Lidt ekstra bounce og fleksibilitet kan gøre avancerede sexstillinger mulige og give helt nye dimensioner til de normale stillinger. Det er en brandvarm anbefaling herfra. Uha, så er der siddet nogen ude på Tidens Kvinder.
Ja.
Og jeg ikke vidste, hvad de skulle, men så har de fundet den gamle yogabold frem.
Jo,
ikke?
Den har de bestilt på nettet og aldrig fået brugt.
Og så tænker de, oha, ja, det kan være...
Det kan...
Så ja, jeg tænker på, at når man...
En brandvarm anbefaling herfra.
Kører hjemmefra, at hun står og småprutter i vinduet, efter hun lige har hævet kanderne ud igennem badekåben, eller måske endda ud under, så står hun der med en halvspist hoftekæde med riddersport, og så vinker hun farvel med en piftet yogabold. Ja. Så har man da fået...
Som en tændt.
Så ved man, at når man kommer hjem, ikke?
Så bakker altså, man kun lige ud på Villavejen, og så kører man ind igen, og så er man sygemeldt.
Så husk det. Du kan eventuelt finde, hvis du lige er kommet ind nu, så kan du finde listen i sin fulde længde på vores podcast, der på radio247.dk. Radio og 24 med 24 og 7 er stadig SYV. Husk det, det er brandvaren tips for Tidens Kvinder. Tak fordi I eksisterer. Jeg vidste ikke, hvad vi mænd tændte på overhovedet. Jeg bliver nødt til at stoppe, Jan, fordi der er faktisk flere råd, jo. Der er faktisk en, der hedder her. Det sidste råd, der kommer her, det bliver vi simpelthen nødt til at have med.
Ja.
Fordi det havde jeg lige glemt. Det er at købe undertøj til ham. Frække trusser virker også på mænd. Undgå de sædvanlige boxershort og gå i stedet for efter noget i silke eller satin, som sidder til.
Puh.
Fy for satan. Alt, hvad der er anderledes, end hvad han plejer at gå med. Be ham om at gå model for dig. Og husk at fortælle ham, hvor fræk han ser ud, og hvor meget du glæder dig til at pille det af ham igen.
Skat, de har ikke noget silke nede i Føtex, men jeg køber en rulle gaffetape. Kan der ikke lige gå en sving om for mig?
Skat, for helvede, ræk med røven! Bare ræk med røven! Kom nu, for helvede! Og så ræk lige ud i køkkenet og hente en glas vin til mor.
Jeg er ked af at sige det, ikke? Men sådan noget, det skal mænd ikke gøre.
Nej. Det, altså, kan vi ikke næsten komme
der ind? Der er en, der kan slippe afsted med det, det er String Emil. Men der er altså ikke andre, der skal rende rundt og vrikke med røven og være sexet og posere. Sådan.
Det skal vi selvfølgelig ikke sætte en veto ned for, at der... Altså, hvis
nej,
der er
det
nogen,
skal vi ikke. Men lad være med at lægge det på nettet, hvis I gør det.
Hvis der er nogen, der føler, at de ser godt ud...
Altså, at de kan også, bære det? Ja, hvis der er nogen, der føler, at de ser godt ud. Okay, så tænk trus.
Jeg siger lige, nu opsummerer jeg lige her, ikke? Selvom vi lige fik et supplement her. Jeg siger bare, altså, mande-g-streng, riddersport-halskæde.
Spas med bolden.
Spas med bolden. Brud i vinduet. Og så...
Leg med hans hår.
Ja, og hårlej.
Send et billede af din mund.
Ja.
Ja. Og så er der den hvide t-shirt, den må man ikke glemme.
Nej, men der skal man bare virkelig huske, at det er vigtigt, at manden får lov til at se, at du går bad i den hvide t-shirt. Du nytter ikke bare, at du går i bad i den
hvide t-shirt. Nej, du har ret.
Og så tror jeg altså også, vi er ude af den her nu.
Ja, det er vi.
Nu tror jeg. Nu skal vi videre. Der fik jeg da godt nok lidt ondt i kæverne af at smile lidt. Jeg synes,
Skru lige op for det der. Det passer perfekt til den næste historie. Ja, sådan der.
Jeg vil bare lige lukke vinduet.
For hvad er noget af det værste, der kan ske, hvis man har lagt i ovnen til et rigtig smukt, rigtig dyrt, rigtig flot bryllup?
Ja, det må være vilde hunde, der lige pludselig hjemmesøger arealet og går mok i både buffet og på gæster.
Regnen, Simon. Den silende regn.
Og jeg forestiller mig sådan en udendørs seating med ceremonien udenfor. Og...
Lige præcis. Ikke?
Ja.
Du står nede på havnen. Alle dine nære er der. Og du skal sige til at sige ja. Præsten står iført harbørehabit. Nej, hvad?
Han står og bliver hævet i håret. Han sidder siddende på en yogabold.
Mens broden har en hvid t-shirt på. Der er helt våd. Nå.
Og hvad sker der så?
Fokus. Ja,
det kan man jo, du kan jo ikke gøre noget ved vejret, Jan. Hvis man siger, at jeg vil holde udendørs bryllup, så må man sige, enten så laver vi telt, eller så går vi all in, og så bliver det under åben himmel, og så må det komme, hvad der kommer. Ikke? Så må man bede folk om at tage noget pænt regntøj med.
Der er jo følgelig nogle traditioner. Faktisk det, at hvis det regner på bryllupsdagen, så betyder det faktisk lykke. Held og lykke. Og det er jo sikkert bare nogen, der har fundet på det. For ligesom at... Hvad er det? Ja, det er sådan der, det skal lyde.
Det er sådan, man gerne vil have bryllup, ikke?
Men
Der er jo virkelig mange, der føler, at det er det værste, der kan ske. Hvis du vil have et udendørs smukt bryllup, det kunne være Alanis Morissette, for eksempel, der skal have et smukt udendørs bryllup, og så det begynder at regne, så ødelægger det fuldstændig hele ceremonien.
Ja,
men det er der råd for, Simon, nu.
Nå?
Ja. En virksomhed hævder at have løst problemstillingen omkring regn på bryllupsdagen. Ved at, ja, ligesom åbne op, trække skyerne til side på matriklen, så der er sol. Der, hvor brylluppet eksekveres.
Ja.
Hvad skal det koste for det perfekte bryllup?
Med? Du sidder ikke og siger til mig, at man kan bestille godt vejr til sit bryllup nu.
Jo.
Det er fucking løgn. Kan man det?
Jo, det koster også lidt. Men hvad betyder det? Det er jo en gang i livet. Eller to, eller tre, eller fire, eller fem, eller seks, eller ti. At man har så stor, og så smuk, og så dyr en dag. Så hvorfor ikke lige smide 990.000 danske kroner oven i hatten, for at være sikker på, at det bliver
for
regnfri
godt vejr.
Dag? Ja.
Det er fandme skønt.
Den her service kræver selvfølgelig lidt ekspertise. Og til det, der har man så allieret sig med nogle meteorologer, og selvfølgelig også med nogle piloter. Og ved hjælp af en teknik, som lyder sådan lidt science fiction-agtig, der har man altså et team, som flyver ovenover skyerne og slipper nogle sølvpartikler løs, som til synlædende bevirker, at skyerne de forsvinder.
Mm.
Jeg mener også, russerne har haft gang i noget for mange, mange år siden.
Nej, de havde faktisk gang i det op til, det var omvendt, eller til OL i Sochi, faktisk. Der havde de faktisk også gang med det, man kunne kontrollere vejr i forhold til, tv-produktion og nyfaldet sne og sådan nogle ting. Altså, så slipper man bare kemi løs i det øvre luftlag.
Ja, og, men altså, her er det sølvpartikler.
Jamen, det er flot.
Det, sådan er det. Så kommer der glimmer ned fra himlen. men der er selvfølgelig et mind.
Jo.
Fordi at den her tjeneste, den er kun tilgængelig på noget, der hedder Oliver's Travels, som har bryllupsslotte i Frankrig. Så at sige, er du et rigt amerikansk svin, og du drømmer om det her sydfranske slotsbryllup, så er det altså Oliver's Travels, du skal henvende dig til, for at få den her, hvad skal man sige, innovative løsning på problemet og frygten, angsten for
det dårlige vejr
på den store dag.
Ja, den store dag.
Ja. Det er ret vildt.
Ja, det synes jeg altså, det er.
Der er selvfølgelig andre, man har selvfølgelig lige, i den her artikel har man selvfølgelig lige hørt om andre, altså hvad gør I, når I har store bryllupper, altså nogle af de her andre forskellige smukbelæggende steder, hvor at man tilbyder store bryllupper udendørs i nogle virkelig smukke omgivelser. Og der er der altså en, der hedder Jeff Robinson, som er fra noget, der hedder Deerfield Golf Club, som også laver store bryllupsarrangementer. Han siger, men prøv at høre, det lyder meget fint, men det er godt nok også noget, de tager sig betalt for. Vi kan tilbyde store, store telte, og vi kan altså gøre det, vi har. Altså både indendørs og udendørs. Og vi er mobile på den måde, at vi kan sagtens rykke i sidste øjeblik. Man kan blive transporteret ned i en smuk dal og holde brylluppet der. Og der er altid backup. En backup-plan, og den koster ikke 1 million kroner.
Hold da op, jeg synes, det er smart.
Det gør den ikke. Men selvfølgelig. Hvis du drømmer om det store, og du har penge til det, så er det selvfølgelig meget smart, men det er også mange penge.
Så vi er altså, undskyld mig, hellere holde rullet op i regnvejr.
Ja.
Det der, det er en af topmålighed af fjollighed, Jan.
Og jo, men også det der med, at et bryllup skal skrues op. Altså, der bliver jo lavet nogle bryllupper, der koster astronomiske beløber.
Ja, ja.
Og faktisk er det en stigende tendens i USA. Det er som om, at...
Jeg ved det ikke.
Nej, hvad er det med? Recessionen.
Yes.
At den har man glemt lidt, når det kommer til bryllupper. Fordi det er faktisk... det er fordoblet i USA bryllupper, der koster altså over 1 million dollars. Det er fordoblet. Så det er lige meget.
Det er fuldstændig hjernedødt.
Nå, men det kan man altså gøre. Hvis det er, at man skal have det perfekte bryllup, så skal man til Frankrig. Man skal kontakte det der Oliver's Travels. Så kan man få det smukkeste franske slotsbryllup. Vi når ikke mere for i dag. Jeg er ked af at sige det.
Det er jeg sgu egentlig også. Tak for en dejlig dag, Jan.
Jamen, det er mig, der takker.
Og til alle jer kære lytter, vi er på facebook.com/bæltestedet, og bæltestedet, det er med A og E i stedet for E. Tak for i dag.
Avec vous, le fleuve si beau, que mon cœur nage au fil de l'eau. À ce rythme, la vie attendra bien. ami sera pour nous trop courte. Mangeons le pain, gardons la mie et jetons au poisson la croûte. Mettons nos graines pour la vie, elles fleuriront pour moi et vous. Mais ne sommes-nous pas aussi fous que ces poissons?
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.